Nou ja, altyd lekker om saam te kuier op die senders van Radio Kansel en ook Radio Kansel natuurlik Hartklank is ons nuwe aanlyn platform en dis heerlik dat daar al hoe meer platforms is waarna jy waarop jy kan luister of waar jy kan luister na die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel. My naam is Janie Pelser en dis 'n baie groot voorreg om saam jou te kuier. Natuurlik ook vir Zani, baie dankie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. Ek herinner maar net, soos altyd, dat die programme van Radio Kansel ook hierdie program as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za. Jy gaan soek maar net vir Naweek Aktueel. Eveneens natuurlik ook ons Woensdag aktualiteitsprogram en ons het hierdie week 'n bietjie gesels oor die ongemak wat daar ontstaan het met die afdanking van adjunkminister van die DA. Julle is bekend met die hele narratief en die ongemak en die dreigemente wat van beide kante afgekom het of van verskillende kante af eintlik gekom het. En ons het heerlik saamgesels met professor Andrei Dievenage, ook Gert van die Westhuizen, wat natuurlik die politieke redakteur is vir Netwerk 24, en ook tot Dr. Asker van Heerden by die Universiteit van Johannesburg, politieke wetenskaplike. En dit is altyd vir my persoonlike leersame ervaring. Ek is seker dit gaan vir jou ook sommer baie interessant wees. So jy gaan kyk maar net my Radio Kansel se webtuiste en jy gaan soek vir Perspektief. Weereens, dankie dat jy ingeskakel is en dis vir my so lekker om te kuier met professor Fanie Snyman. Ek wil net eers sommer net in die algemeen sê, dankie professor Fanie, dat ons kan saam kuier en ek vertrou dit gaan vandag met u sommer baie goed.
Goeiemiddag Jannie en goeiemiddag aan al die luisteraars van Radio Kansel en Jannie, soos altyd, sien ek uit na 'n lekker gesprek saam met jou.
Nou, waarheen is ons op pad in ons gesprek? Wel, ons gaan seker hier iewers eindig, min of meer, en dit is professor Fanie, is hoogs aangeskrewe en gerespekteerde figuur in die Suid-Afrikaanse teologiese wêreld, veral wat die vakgebied Ou Testament betref. Hy's 'n navorsingsgenoot in die departement Ou en Nuwe Testamentiese Studies aan die fakulteit Teologie en Religie by die Universiteit van die Vrystaat, waar hy natuurlik ook 'n volle professor was en dekaan was van die fakulteit. Ons gaan oor al daai dinge gesels, maar ons gaan sommer nou reg aan die begin begin. Hoe's daai liedjie van Sound of Music wat sê let's start at the very beginning, it's a very good place to start. Professor Fanie, so die SD, laat ek nou eers vir u vra, want is professor SD en hakkies Fanie Snyman, so het ek nou op die internet raak geloop. Waarvoor staan die SD?
Die SD staan vir Stefanus Daniel en ek is vernoem na my oupa wat ook Stefanus Daniel was. Hy was die jongste van 15 kinders, 8 seuns en 7 dogters en ek dink op daardie stadium was die ou familiename nie meer daar, al die familiename was gebruik gewees en hoe daartoe op Stefanus Daniel besluit is, weet ek nie mooi nie, maar ek is met ander woord die tweede Stefanus Daniel Snyman in die geskiedenis so ver ek weet.
Nou ja, dit is absoluut wonderlik. Prof Fanie, rondom die grootwordjare, een en ander asseblief.
Ja, weet jy, Jannie, dis interessant, ek het nie kom vandaan soos baie ander mense het. En my pa was 'n bankbestuurder gewees met die gevolg dat ons maar dikwels, hulle was destyds dikwels verplaas. So ek het op meer as een plek groot geword. My laerskool loopbaan het ek interessant genoeg in Pretoria begin en op Kempton Park voltooi. En toe my hoërskool loopbaan weer 'n keer in Pretoria gewees, maar uiteindelik was ek van standaard 6 tot matriek op 'n plek met die naam van Sonningshof daar in Noordwes-provinsie. En as ek nie tyd het om my hele verhaal te vertel nie en die mense vra vir my waar kom jy vandaan, dan sê ek kom van Sonningshof af, want dit is die plek waar ek eintlik mens geword het. Maar
nou ja, ek het in die onlangse verlede ek het in die onlangse verlede by Sannieshof 'n jeugweek waargeneem, 'n heerlike kuier in Sannieshof. bietjie siek teruggekom en dan sê die kinders my, dis Sannie van Sannieshof, oupa, wat jou so siek gemaak het. Maar dit was 'n wonderlike, wonderlike ervaring met 'n klomp pragtige jong mense wat daar verbonde is aan die hoërskool in Sannieshof. Nietemin, Prof Fani, nou ja, so te ou nou groot geword, dis altyd vir my lekker om sommer net te vra, kleintyd, waaroor het u gedroom? Gaan jy 'n polisieman word, 'n brandweerman, dalk 'n boer, of wat het in u gedagtes geleef? Kan u so ietsie herroep wat u altyd maar wou gedoen het en oor gedroom het?
Ja, dit is natuurlik enigies jong seentjie wil maar word wat sy pa se beroep was. En ek onthou, ek het, as mense vir my vra, wat wil jy word eendag, dan sê ek, ek wil in die bank werk, want my pa daar maar ja. Ek onthou ook, Jannie, en dit is nou eintlik 'n baie persoonlike herinnering wat ek met jou deel, hoe dat ek as 'n 4-jarige seentjie 'n handdoek, groot badhanddoek, oor my skouers gedrapeer het en op 'n rotssteen in ons tuin gaan staan het met 'n boek in die hand en ek vir die plante in daai tuin met oortuiging gepreek het.
Ja.
So die idee van om 'n dominee te word, ek, my ouers het altyd gesê, hulle kan nie verstaan nie, ek het vasgenaal gesit en luister Sondag na 'n preek. Ek het gehang aan die dominee se lippe, sonder dat hulle gewonder het, weet ek wat die dominee alles sê. En toe vir 'n lang tyd in my lewe was ek absoluut oortuig daarvan, ek gaan in die regte studeer. Ek wil regsgeleerde word, prokureur, maar op die ou einde het ek, kan regtig sê, toe die puntjie by die paaltjie kom in matriek, het die oortuiging net al hoe sterker geword, dat die 4-jarige seentjie wat vir die rotssteen in sy ma se tuin met 'n handdoek om sy skouers en 'n boek in sy hand gepreek het, dit is wat ek moes doen.
Dis sommer wonderlike getuienis hoe dat die Here sommer van kleintyd af al saam met 'n mens op pad is, nê, daai Psalm 139 waar die Here sê nog voor jou geboorte, nê, ook in die Ou Testament, dat die Here sê, maar ek was lank al by jou betrokke, trouens van die begin af by jou betrokke. Maar Prof Fani, daai, nou ja, as mens 4 jaar oud is, is jou verwysingsraamwerk uit die aard van die saak nou nog baie, baie jonk en nie uitgebreid nie, maar iewers langs die pad, en dis hoe ek nou vir u vra, word die ou half bewus daarvan, maar ek en God het iets met mekaar te doen. Of hy en ek het iets met mekaar te doen, daai godsbewussyn. Is dit iets wat maar altyd daar was en net ryper en groter geword het, of was daar 'n Kairos oomblik, 'n Damaskus pad ervaring wat u kan herroep?
Ja. Jannie, ek was regtig bevoorreg gewees om in 'n huis groot te word waar my ouers gelowige mense was. Albei my grootouers was ook gelowige mense gewees. So met ander woorde, die kerk, God, Jesus, die evangelie, was nie onbekende dinge en begrippe en persone vir my. En ek onthou baie goed hoe dat my oupa en moederskant het vir my 'n Bybelpresent gegee toe ek skaars kon lees. Ek was 6 jaar oud. En ek onthou hoe dat ek die Bybel oopgemaak het en ek nie mooi kon verstaan hoe dat bladsy 6 van die Bybel, nie 3/4 deur die Bybel was, wat natuurlik toe die Nuwe Testament was. En ek onthou hoe dat ek het dit net vreemd gevind, hoe werk dit dat hierdie boek bladsy 6 is 3/4 pad deur hierdie boek. En die eerste woorde wat ek gelees het, onthou ek tot vandag toe, dit was die saligsprekinge uit Matteus 5 uit. En hoe dit net aangegryp is deur die woorde van Jesus. En in ons huis het ons gereeld huisgodsdienst gehou. En wonderlik, daar is spesiaal tyd gegin vir stil gebed. So met ander woorde, of van 'n jong ouderdom af, wil ek sê, was gebed deel van my lewe.
Ja.
En gaandeweg, het die oortuiging sterker en sterker by my geword, dat daar inderdaad een persoonlike verhouding tussen my en die Here is. Dat het moontlik gemaak is deur Jesus Christus.
Ja.
En toe ek op die ou einde belydenis van geloof afgeleer daar in die kerk op Sainswolf, het ek by wyse van spreke baie goed geweet waarvoor ek my inlaat en wat dit behels. Natuurlik nie alles nie, ek het nie alles geweet nie. Ek dink my begrip van die evangelie was beperk, maar dat die Here my lief het en dat die bewys van sy liefde sy seun Jesus Christus is. Dit het ek wel gesnap. En dat God so in 'n persoonlike verhouding met mense wil tree, waarvan ek een is, dit het ek ook geweet.
So profane, ek nou eindelijk hier op die stukkie bladsy wat ek by my het, aantekening gemaakt en nou terwyl ek het skryf sê ek maar praat later daar oor, maar ek dink toch dat hierdie oomblik is vir my so belangrik en mag ek het hier sommer net dan bewyse van spreek het tussen hakies plaas. As ek so luister na hierdie baie besondere pad wat u met die Here en die Here met u geloop het en steeds loop sekerlik, maar vooral daar die beginjare waarna u nou verwys, daar die intense heiligheid eindelijk van daar die oomblik is, eindelijk asof het 'n heilige oomblik is wat 'n mens beleef. En ek dink aan die maklike manier waarop mense kritiseer en medegelowiges somme net weggooi en sleg sê. En vooral in die geval van leraars byvoorbeeld of mense wat iewers vir wie die Here vertrou met 'n geleentheid om iets te sê, dan voel ek so dikwels by myself, maar jy het nog nooit gesê, maar kom ons bid net saam nie, jy was ook nog nooit op 'n plek waar ek gebid het nie, jy het nie vir my gevra, en ek praat nou hypothetisch, vertel my van jou verhouding met die Here, wanneer het jy hom leer ken, hoe het jy hom leer ken, wat is jou oortuiging in die verband nie, jy word Samir met 'n paar strepe uit die koninkryk uitgeskryf, wat vir my so wreed en onvanpas is, en ek skies dat ek het nou hier sê, en ek verwys nie na iets spesifiek nie, maar net, as ek maar net kyk, die oomblik wanneer jy verskil van die populaire narratief, en daar is op die oomblik julle paar sulke narratiewe, as jy dit bevraagteken, of sê maar ek het 'n ander oortuiging, nou dan is jy Samir nie meer gered nie.
Ja, nee, en wat jy daar sê, dink ek het ek ook al aan my eie lyf ervaar, dit mense wat vir my bybeltekstjies en allerhande sulke goed stuur om my toch net weer op die regte pad te bring. Terwyl ek regtig met oortuiging kan sê, ek leef in 'n verhouding met die Here in en deur Jesus Christus. So eenvoudig soos dit. Jy weet, dit is my die wonderlike van die evangelie. Die evangelie is so eenvoudig dat 'n kind dit kan verstaan. En tegelijkertijd is die evangelie so omvattend en tegelijkertijd so kompleks, dat ons tot vandag toe nog akademiese boeken dan skryf. So, dit hierdie ding wat ons die evangelie noem, bly my net aangryp, beide in sy eenvoud en in sy kompleksiteit.
Ja, sjoe, profanie, nou jy sê, en toe jy nou een matriek is, daar het daar die besef dat jy theologie moet gaan bestudeer, by jy een groot oortuiging geword, en jy is toe nou, waar het jy toe gaan studeer?
Ja, dit is ook interessant, op daardie stadium het my ouders in Randburg geblei, en die destijdse Randse Afrikaanse Universiteit, die Universiteit van Johannesburg, waar ek toe pas sy deure geopen, daar was die dynamische rector in die persoon van die destijdse professor Gerrit Viljoen, en hulle het een kursus aangebied, jy sal onthou die sogenaamde BA admissiegraad, met Grieks en Hebreeuws wat aangebied is. En omdat het so naby was, het ons besluit, maar ek moet na RAU toe gaan om my voorstudie daar te gaan doen. En dit is toe inderdaad waar ek my aanvanklike BA graad gedoen het om met die oog op verdere werklike my graad in teologie en wat ek toe eventueel by die Universiteit van Pretoria gedoen het.
Nou, die belangstelling in die Ou Testament, is dit ook iets wat van kleintijd af u aangegryp het, of was het gedurende daardie studietydperk waar u teologie gestudeer het, dat u daai fokus ontwikkel het?
Ja, Jannie, dit is een lekker vraag, wat jy my nou vraag. Weet jy, ek het in my absolute naïwiteit, en dit is iets wat al reeds in my DA jare begin het. Sit ek sondag in die kerk en ek luister na verskillende dominese preke en ek kom agter die meeste preke waarna ek luister kom uit die Nuwe Testament.
Ja.
En sommer meer spesifiek die vier evangelies.
Ja.
En ek vraag myself, maar as die Ou Testament so 'n groot deel, om die waarheid te sê, meer omtrent 70% van ons Bybel bestaan uit die Ou Testament.
Ja,
hoekom preek die dominees nie die Ou Testament uit?
Ja.
En toe begin ek die Ou Testament lees. Maar sommer net uit nuuskierigheid uit.
Ja.
En ek lees die psalms, en ek lees die profete, en ek lees 'n boek soos Spreuke en Prediker, en ek begin Genesis weer lees, en daar word my belangstelling veral in die diversiteit van die Ou Testament geprikkel. Die Ou Testament is 'n ongelooflike diverse boek, met soveel literêre genres, soveel te vertel. En toe natuurlik word hierdie belangstelling van my gevoed deur dosente in Ou Testament, wat toe daardie nuuskierigheid van my net verder prikkel, aanwakker, sodat die Ou Testament toe op die ou einde regtig my belangstellingsveld geword het. Maar teologie, ja nie, Nuwe Testament is 'n boeiend interessante veld. Ek dink dogmatiek, ek sê altyd vir die mense wat in dogmatiek verder studeer, hulle is eintlik die slim mense in teologie, want jy moet so baie weet om 'n goeie dogmatikus te wees. Kerkgeskiedenis is 'n belangrike vak. Ons moet weet waar ons vandaan kom. Die praktiese teologie moet vir ons leer, hoe is 'n kerk in hierdie tyd waarin ek lewe. So die hele veld van teologie het my geïnteresseer, het my geboei, maar op die ou einde het die Ou Testament gedien.
As ek reg lees hier, ek het so 'n bietjie gaan nalees en oplees oor u wat ek in die hande kon kry, dan het u in 1985 u doktorale verhandeling of dan die doktoraal aan die Universiteit van Pretoria behaal, ook in die Ou Testament. Wat was die fokus? Daar's ons gewoonlike fokus in so 'n tipe van 'n doktorale studie. Wat was die fokus van daardie studie?
Ja, dit is dus ook, ja nee, ek kan sien, jy het een bietjie navorsing gedoen. Ek het een proefskrif geskryf oor die boek Maleagi. En kom ek sê vir jou, dit is ook nie heeltemal onskuldig nie. Ek het op die ou einde, uit die ryke diversiteit van die Ou Testament, het die profete boeke van die Ou Testament my toe op die ou einde, ek wil sê die meeste geïnteresseer. En uit die profete en die sogenaamde klein profete eintlik die fokus van my aandag geword. En so het ek op die ou einde by die boek Maleagi uitgekom. En wat ek in die boek Maleagi gedoen het, nou moet jy weet, is destyds, ek het hier in 1980 begin met my doktorale studie, en in 1980 was die tyd toe ons gefokus het op die sogenaamde struktuur van Bybelboeke En ek het so 'n bietjie gaan kyk na hoe is die boek Malagi aan mekaar gesit. Ja. En toe maak ek die ontdekking, die boek Malagi bring sy boodskap die hele tyd tuis met kontraste. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Liefde, haat, sommer daar in die eerste perikoopie van Malagi. Goeie ja. priesters, slegte priesters. Die geregtigheid wat God vra van sy volk, teenoor die ongeregtigheid wat sy volk doen. Die moeilike dae van nou teenoor die wonderlike dae wat kom. Die hele boek Malagi word gekenmerk deur hierdie kontraste waarmee hy die hele tyd werk. En dit was op die ou einde die tema van my proefskrif. Ek het as het ware hierdie kontraste in die boek Malagi uitgewys en wetenskaplik aangetoon.
Ek moet dan net eers hier met ons prof 'n bietjie spog. Ek het raak gelees dat u die outeur is van 'n kommentaar op die boek Malagi in die gesaghebbende reeks Historical Commentary on the Old Testament in 2015 en meer onlangs in 2020 het u die eerste Suid-Afrikaner geword om 'n volume te publiseer in die gerespekteerde Tyndale Old Testament Commentaries reeks wat handel oor die profetiese boeke naam Habakuk en Sefanja. Hoe moet 'n mens die taak van die profeet in die Ou Testament verstaan? As ek so dink aan die profete en dan is my eerste gedagte en gewaarwording is mense wat enorme pyn beleef het omdat die volk van die Here so halstarrig volhard op die verkeerde pad en Paul herinner en roep tot bekering en vir mense wil terugbring by die gebaande weë, maar hulle wil nie.
Ja, inderdaad so, Janie, en ek is so bly vir hierdie invalshoek wat jy neem, die profete was regtig doodgewone mense. Hulle was mense. Hulle was mense met ook persoonlike worstelinge. Denk maar aan Jona, wat geroep word om as profeet op te tree, maar hy wil nie. Amos wat sê, ek is maar 'n boer daar uit die Koa se wêreld. Here, in u roep my so waar om profeet te wees. Ons praat baie keer in die wêreld van die Ou Testamentiese profete. Daar's iets van 'n profetiese dwang. Die profete word geroep en eintlik half teen hulle eie wil. Word hulle as het ware gedwing om as profeet op te tree en soos wat jy terecht sê, dit ons gaan het met pyn te gepaard. Maar juist dit, Jannie, maak die profetiese literatuur en die profete van die Ou Testament sulke interessante mense, want hulle was mense wat met altyd voete vierkantig in die werklikheid van die dag gestaan het. Hulle was konkrete mense wat besorgd was bekommerd was, wat deur die Here gedwing is om die werklikheid in die lig van God se wil te beoordeel en die mense dan daaroor aan te spreek en te bemoedig en te pleit kom tot bekering. Ja. Doen weer die wil van die Here en jy sal sien dat dit met julle beter sal gaan. So dit was dan ook een van die motiverings hoekom ek die profete gekies het, juis omdat die profete hierdie doodgewone mense was, deur die Here geroep, baie keer teen hulle wil. Dink aan 'n profeet soos Jeremia. Jeremia wat sê, Here, eet my eintlik, eet my verlei om 'n profeet te wees. Eet my amper onder 'n wan indruk gebring. En nou dat ek 'n profeet is, kom ek agter, ek moet afsien van my vriende. Dit is nie altyd vir my lekker nie. Maar wee my as ek u woord nie verkondig nie. En dan vir al daardie vertikale beligting van die werklikheid. So is dit en so kan dit wees as jy lewens inrig volgens my wil, sê die Here vir sy profete in die Ou Testament.
Miskien kan ons nou terugkom op die profetiese en die tyd waarin ons lewe. Ek wil net so vinnige draai gaan maak by die NG gemeente Nelspruit Suid. U het daar vir 'n jaar of 3 as leraar opgetree.
Ja, dit is so, Janie, soos ek gesê het, my primêre, my eerste roeping was om dominee te wees.
Ja.
En ek, interessant genoeg, juis in die tyd van my beroep aan Nelspruit toe, kon ek ook 'n tydelike aanstelling as 'n dosent in Ou Testament aan die Universiteit van Pretoria kry.
Ja.
Maar, ja. Weer 'n keer, hier word ek na Nelspruit Suidgemeente te beroep. Ek was in my lewe nog nooit in Nelspruit. Nog, ek ken niemand, ek ken niemand daar nie. Hier word ek beroepsintoe. En ek onthou so goed, ek was nie eens die aand by die huis nie. My vrou het die telefoon geantwoord. Ek het teruggekom en sy het met die nuus na my toe gekom, sê hom, jong, jy moet hierdie dominee dadelik bel. Ons is Nelspruit te beroep. En net daar die onmiddellike innerlike oortuiging ek moet nou 'n dominee word. En die Here was vir my baie goed gewees om my juis na 'n gemeente soos Nelspruit sy toe te roep, want vir 3 jaar dit was ek en my vrou, dit is van die gelukkigste jare in ons lewens. Ek is meer as 40 jaar weg uit Nelspruit uit en Janie, ek het nog steeds kontak met sommige van die gemeentelede en van die gemeentelede se kinders na selfs 'n periode van 40 jaar. So dit was 'n wonderlike, wonderlike tyd in my lewe waarvoor ek die Here altyd dankbaar sal wees.
Nou prof, toe vind u by die Universiteit van die Vrystaat 'n tuiste hier rondom 1984 en ons is nou in die jaar 2025. Ek het vinnig hier min of meer so 40 het gepraat van 40, 41 jaar wat die Universiteit van die Vrystaat steeds vir u 'n tuiste bied. Vertel 'n bietjie daarvan.
Ja. Nou ek word toe beroep. Daardie tyd is dosente van die NG Kerk nog beroep na teologiese fakulteite toe. Ek word toe beroep, word bevestig in Januarie 1984 as dosent en so begin my akademiese loopbaan. Die universiteit en die teologiese fakulteit vereis toe van my dat ek so gou as moontlik my doktorsgraad moet voltooi en soos wat jy nou nog genoem het in 1985 met die volgende jaar het ek dit toe gedoen. En Jannie, weet jy, ek kan regtig met oortuiging sê om 'n dosent te wees is aan 'n teologiese fakulteit is ook 'n roeping. Want ek het vir 40 jaar lank klas gegee. En na 40 jaar het ek nooit moeg geword om klas te gee. Dit is so 'n wonderlike voorreg om waarhede vanuit die woord en dan spesifiek die Ou Testament as dit ware vir studente oop te maak en vir hulle 'n kykie te gee in die wêreld van die boek wat ons die Bybel noem en meer spesifiek die Ou Testament, dis 'n deel van die Bybel. Om vir hulle te vertel van die skatkis van Psalms, die wonderlike waarhede van die wysheidse literatuur, die ryk inhoud van die profetiese literatuur, hoe belangrik daardie eerste boeke van die Bybel is. Dit was, ek kan regtig en jy hoorde my stem, dit
ja, ek kan hoor, ja.
En is, dit was en is my passie om vir studente te kan klas gee en vir aan hulle die Ou Testament as het ware oop te maak sodat hulle iets van die wonder van God se openbaring in die Ou Testament kon snap, hulle eie maak en hopelik hulle so nuuskierig te maak dat hulle verder sal lees en leer uit die Ou Testament. So, om te doseer was toe regtig my tweede roeping. Naas my eerste roeping as predikant, ek kan dit met oortuiging sê, my tweede roeping was inderdaad om 'n dosent te wees in Ou Testament en daarvoor sal ek die Here altyd dankbaar bly.
Nou daarmee die besluit van die Vrystaat het hierdie pad geloop, senior lektor, lektor, medeprofessor, professor, daarin departementshoof in die departement Ou Testament en toe van 2013 af, so vir 6 of wat jaar, was u ook die dekaan gewees van die teologiese fakulteit daar.
Inderdaad so, ek is primair een student van die Ou Testament. Ek is ja. Dus eintlik primair en ek sê dit nie groot praterig nie, ek is primair wetenskaplike, docent, akademikus. So ek het so bietjie weggeskram van die administratiewe deel van die akademiese loopbaan, soos bijvoorbeeld om departementshoof en dekaan en so aan te word. Maar op daardie stadium het my collega's vir my gesê, hoor hier, jy het nou, ons het jou nou lang genoeg kans gegee om 'n docent te wees, ons dink dit is nou tyd dat jy ons ja. moet help om vir die volgende klompie jare dekaan te wees, en op 'n vreemde manier, Janie, kan ek ook sê, dit was 'n wonderlike, verrykende tyd in my lewe. Dit was verrykend in terme van leierskap wat 'n mens moes toon, dit was absoluut verrykend om eensklaps baie naby aan die vuur te sit in terme van die bestuur van die universiteit. Ek het onder die indruk gekom dat die universiteit 'n groot organisasie is, 'n komplekse besigheid is, wat geweldige kundigheid vat om effektief te bestuur. En in daardie opsig is my horisonne werklik verbreed en verdiep om, soos ek sê, so bietjie naby aan die topbestuur van die universiteit te wees en te sien hoe funksioneer die universiteit en om deel te wees van besluite wat die bestuur van die universiteit neem om van 'n goeie universiteit 'n goeie universiteit te maak.
Nou, een van die initiatiewe wat jy onderneem het toe jy nou as dekaan daar opgetree het, benewens verskeie ander, is die sogenaamde Tutu Jonker Prestige Lesing. Vertel vir ons bietjie, wat is die Prestige Lesing, wat behels dit?
Ja, Janie, weet jy, ek het agtergekom dat omtrent al die ander fakulteite het so 'n Prestige Lesing reeks, wat hulle vernoem het na 'n bekende persoon. Ja. So byvoorbeeld is daar die D.F. Malherbe gedenklesing wat in die fakulteit geesteswetenskappe by die Universiteit van die Vrystaat aangebied word. En ek het toe gevoel, maar ons moet so iets ook aan die teologiese fakulteit begin. En ek het toe weer een keer, dis nie besluit wat ek geneem het nie, het is in gesprek met, dis een besluit van die fakulteit gewees, en ja, ons het besluit op die Tutu Jonker prestige lesingreeks. En beide, weile Desmond Tutu en weile professor Willie Jonker, het prominente rolle gespeel in terme van versoening in Suid-Afrika. Ek hoef nie daaroor uit te brei nie. En interessant genoeg, beide van hulle het ere doktorsgrade van die universiteit van die Vrystaat in teologie ontvang. So hulle was dus beide belangrike versoeningsfigure in 'n baie moeilike tyd van ons geskiedenis en beide van hulle het ere doktorsgrade van die universiteit in teologie ontvang. En dit was dus as het ware eintlik 'n maklike keuse om te besluit op die twee name om ons prestige lesing en jaarliks probeer ons om ook iets van hulle nalatenskap in terme van versoening, van geregtigheid, van eenheid, een of ander aktuele teologiese tema te belig wat ons mense in Suid-Afrika kan help.
Ek lees ook iets raak rondom een sogenaamde letsema toekenning. Wat is die letsema toekenning?
Ja, die letsema toekenning, weet jy, Jannie, die eerbewys wat die universiteit gewoonlik toeken aan mense wat presteer is een eredoktersgraad. En een eredoktersgraad word gewoonlik toegeken aan mense wat een doktersgraad het en wat in die bedrijf, dit hoef nie in die akademie te wees nie, maar in die bedrijf of in die akademie een besondere bijdrage gemaak het.
Ja.
Maar het ek ook achtergekom, daar is soveel mense wat op een wonderlike manier dienstbaar is in die kerk en in die koninkryk, wat nooit een doktersgraad behaal het nie, wat ook nooit een eredoktersgraad sal kry nie, maar wat op een manier erkenning moet kry. En toe het ons besluit om daar die toekenning in te stel, om te sê, ons sien raak, wat jy in jou gemeenskap, as kerkleier, as een dienaar in jou gemeenskap gedoen het, en ons wil graag vir jou sê, dankie, en ons waardeer, wat jy in die gemeenskap gedoen het. Dit was my bedoeling gewees, dit was aan die einde van my termijn, ek weet nie, ek het so'n bietjie tred verloor, met wanneer laas, die toekenning gemaakt is, maar dit was die bedoeling met daardie toekenning.
Prof, nou, na aftrede, huidiglik is die sogenaamde navorsingsgenoot in die departement Ou en Nuwe Testamentiese Studies. Wat beteken dit, een navorsingsgenoot?
Ja, dit is een wonderlike kanaal wat die universiteit vir een mens skep, as jy een actieve navorser is, en na jou formele aftrede op ouderdom 65, dit is wat die wet van die land vereis, dat jy aftrede op ouderdom 65, om dan eintlik jou akademiese loopbaan voort te sit, en daarmee jy behoud toegang tot die bibliotheek, jy het toegang tot navorsingsfondse wat geakkumuleer het in die tyd toe jy voltydse docent aan die universiteit was, en daarmee stimuleer hulle eintlik navorsing vir die universiteit, maar ook vir jouself. En ek is baie dankbaar dat ek op daardie manier my studie in die Ou Testament na die 6 jaar termijn as te kan, as het ware weer kon hervat, en jy het nou nog een melding gemaakt van die kommentaar wat ek op naam Habakkuk en Zephania geskryf het, dis een boek wat ek geskryf het na my aftrede, en so is ek steeds bezig om my te verdiep in die een of ander aspek van die Ou Testament, wat my ook al op een bepaalde stadium interesseer. Ek lees een teks raak, ek maak een preek.
Ja.
Daar is een congres met een bepaalde thema. En dan wonder ek, maar wat sou die Ou Testament daaroor sê? So, hierdie basiese nuuskierigheid oor die Ou Testament, het ek nog steeds, en daardie nuuskierigheid bly geprikkel, en dit gee aanleiding tot akademiese publikasies, en dit is waarmee ek my tot hier en vandag toe nog bezig hou.
Professor Fani, het is so lekker om met u te kuier en die enthousiasme by u raak te hoor, dat u nog steeds vurig is oor die theologie, besonder die Ou Testament, roepingsbesef, deurleefde theoloog, maar ook een echte kind van die Here. Ek het iewers raak gelees iets van 'n konsep wat genoem word theologiese trauma. Ek vertrou, dit is reg, vertaal en aangebied na aanleiding van die boeke Jona en Habakkuk. Wat is die bedoeling daarmee?
Jannie, die hele idee, die hele concept van trauma en trauma in die Bybel is 'n relatiewe nuwe navorsingsveld wat oopgegaan het. Mense wat besig is met die Bybel het agtergekom dat Bybelse figure het trauma beleef. Die volk Israel het trauma beleef. En toe het ek so bietjie ook begin lees in die profetiese literatuur en agtergekom ons het nou daaroor gepraat dat om 'n profeet te wees is nie maklik nie. Dit gaan ook soms met trauma gepaard. Ja. En in die onlangse verlede het ek bietjie hierdie konsep ontwikkel van wat ek teologiese trauma noem. Dit en daarmee bedoel ek die trauma wat 'n profeet ervaar juis na aanleiding van die boodskap wat hy moet verkondig en sy opdrag as profeet. En ek het nou tot sover twee profete so bietjie vanuit hierdie hoek bestudeer. Habakuk is die een profeet. Habakuk is die profeet wat vra, waarom Here?
Ja.
En
ja.
Dis die vraag wat ons almal al gevra het. Here, hoekom? Ja. Waarom gebeur hierdie goed? En die hele boek Habakuk is eintlik Habakuk se worsteling met die Here oor waarom die Here kwaad, geweld laat gebeur in hierdie wêreld. Hoekom, Here?
Ja.
En dit noem ek dan teologiese trauma, die profeet se eie worsteling met die Here. En in die boek Habakuk is eintlik 'n baie mooi voorbeeld daarvan. Jona is 'n ander voorbeeld. Jona is 'n profeet van die Here wat 'n opdrag van die Here kry om
ja.
die Here se boodskap aan die mense van Ninive te gaan verkondig. En dan wil hy nie. En dit veroorsaak trauma by hom. En dit is dan tot sover, ek weet nog nie wat nog kan kom nie, maar met ander woorde, ek het probeer 'n bietjie inzoom, inkyk na hoe profete trauma beleef juis in hulle roeping as profeet en ook in die boodskap wat hulle moet verkondig, dat dit ook by hulle selfs trauma kan veroorsaak. En die hele studieveld van trauma in die Bybel en trauma in die Bybel is regtig 'n navorsingsveld wat relatief nuut is en wat regtig besig is om te ontwikkel in 'n baie opwindende nuwe studierigting ook wat betref die Ou Testament.
Professor Fani, nou as 'n mens nou dink aan die Ou Testament en ons dink aan Suid-Afrika in die jaar 2025. En dis seker 'n gesprek wat vir baie 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 lank kan duur en verskeie perspektiewe na vore sal bring. Maar as jy sommer so dink oor die Ou Testament en waar ons onsself tans bevind in Suid-Afrika. Wat gebeur in u gemoed? Wat hoor u? Wat resoneer hier aan u binneste?
Ja. Ja, jy weet dit is eintlik 'n tema vir 'n onderhoud op sigself, né? Kom ek gee so 'n paar pennestrepe. In die Ou Testament is daar ruimte vir gelowiges om hulle kommer, hulle klag, miskien selfs hulle wanhoop teenoor die Here uit te spreek. Die Ou Testament gee vir ons die ruimte om dit te doen en die boek van die Psalms is miskien uitstek die beste voorbeeld daarvan.
Ja,
maar die Ou Testament is ook 'n boek van, ek wil sê, oneindige hoop. Die Ou Testament, daar's 'n proefskrif in Duits verskyn wat die Ou Testament titeer as die boek van 'n toekomsverwagting. En as jy praat van 'n toekomsverwagting, dit is hoop. Abraham word geroep na 'n land toe wat hy nie ken nie. En dan trek hy, dis hoop.
Ja.
Moses lei die volk uit na die beloofde land toe. Dis hoop. Die volk wat in ballingskap is, aan hulle word beloof dat hulle sal terugkeer na die land toe. Dis hoop. So kan jy, so aan die een kant, die boek, die Ou Testament is die boek wat sê, jy mag maar jou klagte oor die Here uitspreek. Tegelijkertijd is die Ou Testament die boek wat ons laat hoop. Altyd laat hoop. En dan in die derde plek, Jannie, die boek, die Ou Testament is die boek wat ons iets laat verstaan van hoe die Here wil mense moet lewe in die werklikheid van vandag. En daar is die 10 gebooie, Jannie, jy mag nie iemand sommer net doodslaan. Dink net wat sal Suid-Afrika wees as ons mekaar nie meer uitmoor nie. Dink net wat sal Suid-Afrika wees as ons besluit, ons gaan nie meer van mekaar steel nie. Dink net watter land gaan Suid-Afrika nie wees as ons sê, ons gaan nie meer egbreuk pleeg nie. Dink net watter land Suid-Afrika gaan wees as ons van mekaar sê, ons gaan nie meer valse getuienis teenoor mekaar lewer nie. Ons gaan ons beywer vir die waarheid. So vir die Here het die Ou Testament kosbare heilswaarhede wat die wil van die Here is vir 'n land soos Suid-Afrika vandag. So met ander woorde, Jannie, die Ou Testament help my om met sin en betekenis te lewe in hierdie wonderlike land, Suid-Afrika.
Professor Vanie, kom ons land in ons gesprek. U is ook 'n eggenoot, u is 'n pa en u is ook 'n oupa. Vertel 'n bietjie daarvan asseblief.
Ja, Jannie, ek is regtig geseend en ek bedoel dit met al die erns om getroud te wees. Die Here het aan my die regte vrou gegee en ek is baie dankbaar teenoor haar. Sy is 'n maatskaplike werker, gekwalifiseerde maatskaplike werker, maar sy was vir baie jare in Nelspruit, was sy die pastorie moeder gewees aan my sy en in my akademiese loopbaan was sy aan my sy. Sy is die ma van ons 3 kinders, ons het 'n seun en 2 dogters. Hulle is almal getroud en elke kind van ons het 2 kinders, so ons is ook geseend met 6 kleinkinders, 2 kleinseuns en 4 kleindogters. En watter verryking bring kinders, skoonkinders en kleinkinders nie in 'n mens se lewe nie. Jy weet, Jannie, as een mens kinders ook volwassen word, dan word jou volwassen kinders in sekere sin ook jou vriende, nie? Want ons kan die lewe met mekaar deel. En jou kleinkinders laat jou weer die vreugde smaak van sommer net speel. Soos 'n kind met kinders. En dan is hulle nou nog bloed van jou bloed en vlees van jou vlees.
My gas by hierdie geleentheid is professor Vanie Snyman. En professor, dit was 'n heerlike voorreg om saam met u te kon kuier. Ek voel persoonlik verryk en opgewonde oor die lewe, die entoesiasme soos wat ek reeds gesê het, u ook uitstraal vir dit waarmee u besig is van die begin af tot vandag toe. Daai ouetjie wat op 4 jaar vir die rotse gepreek het, is vandag nog steeds getrou aan daardie roeping wat sommer van toe af alreeds in die hart geleef het op 'n verskeidenheid van maniere. Baie baie seën vir u, vir u gesin, goeie gesondheid, vrugbare jare voor, ook as akademikus, as teoloog en op al die ander verskillende vlakke van die samelewing waarop die Here vir u mag roep om 'n verskil te maak en 'n getuienis te lewer. Duisende dankies. Dit was 'n groot voorreg.
Baie dankie, Jannie. Die voorreg is definitief ook myne. Ek sê vir jou, baie dankie.
En daarmee, luisteraars, het is die einde gekom van hierdie aflevering van Naweek Aktueel. Onthou dat jy na hierdie gesprek weer 'n keer kan luister, is 'n potgooi by www.radiokansel.com. www.rsg.co.za. Dankie ook aan Izani wat vir ons gehelp het om die dinge mooi te organiseer. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is. Totsiens.